Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Բրյուսելյան բանակցություններից երկու օր անց պաշտոնական Երևանը չի շտապում պարզաբանել, ինչ են պայմանավորվել Փաշինյանն ու Ալիևը։ Մինչ այդ Ստեփանակերտը սուր քննադատություն է հնչեցնում Փաշինյան-Ալիև բանակցությունները կազմակերպած Եվրամիության խորհրդի նախագահի հասցեին, Արցախի ժողովրդի օրինական իրավունքներն անտեսելու համար մեղադրելով Շարլ Միշելին։ Երկրորդ փուլ անցած Էրդողանն այժմ վերանտրվելու ավելի մեծ հնարավորություններ ունի, ինչպիսին կլինի Թուրքիան երկու շաբաթից հետո հարցազրույց Թուրքիայի հեռացող խորհրդարանի ՀՀ-ի պատգամավոր Գարո Փայլանի հետ։ Առաջիկա եթերաժամին կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Իսլանդիայի մայրաքաղաք Ռեյկյավիկում մայիսի 16-ից 17-ը անցկացվում է Եվրոպայի խորհրդի գագաթաժողովը։ Եվրոպական այս կառույցի ավելի քան 70-ամյա պատմության ընթացքում սա 4-րդ գագաթաժողովն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մասնակցում է գագաթաժողովին։ Ըստ Ռոյթերզի ակնկալվում է, որ Եվրոպայի խորհրդի 46 անդամ պետությունների առաջնորդների գագաթաժողովը աջակցություն կհայտնի Ուկրաինային և կքննարկի ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով առաջացած սպառնալիքները։ Ռուսաստանի անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին սառեցվել էր 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինա ներխուժելու հաջորդ օրը։ Հաջորդ ամսին Ռուսաստանին հեռացնելու քվեարկություն էր պլանավորվել, բայց քվեարկությունից ժամեր առաջ Ռուսաստանը ինքը դուրս եկավ Եվրոպայի խորհրդից, որը ձևավորվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը սուր քննադատության է ենթարկել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին, ընդգծելով, որ առանձին երկրների և միջազգային կազմակերպությունների որևէ ներկայացուցիչ իրավունք չունի տնօրինելու Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը։ Հայտարարությամբ հանդես է եկել Արցախի արտգործնախարարությունը, մանրամասները ծրագրում։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր 9 հիվանդներ և նրանց ուղեկցող 4 անձինք ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ և շտապօգնության մեքենաներով տեղափոխվել են Հայաստանի հիվանդանոցներ։ Ապրիլի 29-ից, երբ հակարի կամրջին ադրբեջանցիները անցակետ տեղադրեցին, դադարեցվել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով հիվանդների տեղափոխումը, ինչպես նաև դեղորայքի մատակարարումները։ Իտալիայի ֆինանսական ոստիկանությունը և մաքսավորները այսօր հայտնել են, որ ավելի քան 2 տոննա 700 կիլոգրամ կոկաին են արգրավել։ Այն հայտնաբերվել է Էկվադորից ժամանած նավի վրա և ըստ ԱՆՍԱ գործակալության բեռը վրացական Բաթումի նավահանգստով պետք է տեղափոխվեր Հայաստան։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է երկրի երկու քաղաքացիների ձերբակալության մասին, որոնք մեղադրվում են Հայաստանի հատուկ ծառայությունների համար աշխատելու մեջ։ Իսկ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը, պետական անվտանգության ծառայությունը և գլխավոր դատախազությունը համատեղ հայտարարությամբ հաղորդում են, որ Իրանի հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցող մի խումբ քաղաքացիներ են ձերբակալել, այդ գործով ձերբակալվել է 7 մարդ։ Անցած գիշերը Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը ռուսական ուժերի կողմից ենթարկվել է հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը ասել է, թե Կիևում տեղադրված ամերիկյան Patriot զենիթահրթիռային համակարգ է ոչնչացվել։ Մինչդեռ ուկրաինական կողմը հայտնում է, որ հակաօդային պաշտպանությունը Կիևի երկնքում ոչնչացրել է բոլոր 18 հրթիռները։ Ռուսաստանի պետդուման այսօր քվեարկեց Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների պայմանագրից դուրս գալու օգտին։ Որոշումն ընդունվեց միաձայն, կողմ 405 պատգամավոր, ոչ մի դեմ կամ ձեռնպահ։ Օրինագիծը մեկ շաբաթ առաջ ներկայացրել էր երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը։ Այսօր ելույթ ունենալով խորհրդարանում փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովը ասել է, որ Ռուսաստանը դեռ 2007 թվականից սառեցրել էր իր մասնակցությունը պայմանագրին։ Սառը պատերազմի վերջին տարիներին ստորագրված այս պայմանագիրը կոչված է վերահսկելու սովորական սպառազինությունները։ Ռուսաստանը արդեն ավելի քան 15 տարի սառեցրել էր իր մասնակցությունը և չէր հետևում պայմանագրի պահանջներին։ Ամերիկացի կինոաստղ Սիլվեստր Ստալոնեն հեռուստաշոու է սկսում իր ընտանիքի անդամների հետ։ Ստալոնեի ընտանիքը կոչվող շոուն ներկայացնող թրիլերում նա հատուկ նշել է, որ Քարդաշյաններին չեն ընդօրինակելու։ Կարծում եմ, Քարդաշյանները բրիլիանտ էին և շատ օրիգինալ, ինչ նրանք անում էին։ Մենք գնալու ենք այլ ճանապարհով, ամենակարևորն այն է, որ չես փորձում ինչ-որ մեկին կրկնօրինակել, ասել է Սիլվեստր Ստալոնեն։ Ամերիկահայ Քիմ Քարդաշյանի և նրա քույրերի հեռուստաշոու շարունակվել է ավելի քան 14 տարի, նա ցուցադրել էր նաև քույրերի հետ հայաստանյան այցելությունը 2015 թվականին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին։ Դառնանք Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների Բրյուսելյան բանակցություններից 2 օր անցել պաշտոնական Երևանը ճիշտ ապում մեկնաբանել, ինչի մասին ներխոսում հանդիպման միջնորդ Շառլ Միշելը Փաշինյանի և Ալիևի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հետ կապված, և ի վերջո ինչ է նշանակում Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ճանաչումը։ Փաշինյանի վարչակազմը չի հստակեցնում, արդյոք սա ենթադրում է, որ Հայաստանն ադրբեջանական է ճանաչել, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը, այնպես էլ Հայաստանից Բաքվի պահանջած 8 գյուղերը։ Աստղիկ Բեդևյանն է փորձել այս հարցերի պատասխանները ստանալ։
Մի պարտադրեք ինձ որևէ պատասխան տալ, այո կամ ոչ։
Իշխանությունը անգամ Եվրոպական խորհրդի նախագահի հայտարարությունից հետո բարձրաձայն չի ասում, որ Հայաստանն Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս։ Չնայած Շառլ Միշելին այդ հայտարարությունից հետո Երևանը չի հերքել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը Բրյուսելյան կիրակնօրյա բանակցություններից հետո հայտարարեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերահաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հանձնառությունը։ Այս անգամ Շառլ Միշելը հատուկ ընդգծեց երկու երկրների տարածքը՝ Հայաստանի 29,800 և Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը։ Այդ 86,600 քառակուսի կիլոմետրի մեջ մտնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Ճշտող հարցին Արցախի ինքնորոշման իրավունքի կարգավիճակի հարց չի քննարկվում։ Արտաքին գործերի փոխնախարար մնացական Սաֆարյանը կրկնում էր նույն պատասխանը. բանակցությունները ընդանում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու հարցի շուրջ։ Որ երկիրն է պատրաստել միջազգային այդ երաշխիքը, Սաֆարյանն ասաց, նաև դրա շուրջ են բանակցությունները, մի շարք տարբերակներ կան, դա կարող է լինել առանձին երկիր կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։
5-րդ անգամ նշեմ, որ բանակցությունները ընդհանում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության միջազգային մեխանիզմի շրջանակում։
Եթե Արցախի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության շուրջ է բանակցությունը, ստացվում է որ երկրի կազմում, այսինքն Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանի կազմում,
որևէ երկրի։ Բանակցությունները դեռևս ընդհանում են, դուք ինձ հիմա հարցնում եք արդյունքների շուրջ։
Եթե չկան այդ բանակցությունների շուրջ որևէ առաջընթաց, Ադրբեջանը մնում է իր տեսակետին, ասում է, որ ինքը Ղարաբաղի հետ չի նստի նույն սեղանի շուրջ, Հայաստանը մնում է իր տեսակետին, պնդելով, որ միջազգային տեսանելի մեխանիզմի շրջանակներում պետք է այդ երկխոսությունը տեղի ունենա։ Այս պայմաններում ինչպես է Հայաստանը, ինչպես Միշելը հայտարարեց, ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն զիջումների չի գնում Հայաստանը մի դեպքում, եթե փոխզիջում չկա Ադրբեջանի։
Ինչպես գիտեք, տարածքային ամբողջականությունը միշտ էլ ճանաչվել է, այսինքն այստեղ նոր բան դժվար թե լինի այս առումով։
Եթե տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվել է, ինչու են այս տասնյակ տարիներ բանակցությունները ընթացել։
Այս պահին կրկին նշում եմ, բանակցությունները ընդանում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության ապահովման միջազգային մեխանիզմների շրջանակներում ապահովման շուրջ։
86,600-ը դնենք, չափենք ցանկացած ուրեմն չափման միավորով, կպարզվի, որ այդ նշանակումը Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում է։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Արմեն Ռուստամյանը կարծում է, Բրյուսելյան բանակցություններում շահողը միայն Ադրբեջանն է եղել։
Բավել մեծ պահանջ ու պարտավորություն այսօր Ադրբեջանը ուղղակի անտեսում է։ Այսօր միջազգային դատարանի որոշումն է անտեսվել, դրա մասին մի ծպտուն հանել է Շառլ Միշելը։ Եթե Հայաստանը չի բարձրաձայնում, ասում է, լավ, ստե մի տող չեք ուզում գրեք, որ ժողովուրդը ընդեղ արյունակամ է լինում, Գոնե դա գրեք, անհապաղ այդ հարցը պետք է լուծվեր։ Եթե այդ հարցը չի լուծվել, ոչ մի հարց էլ չի լուծվել։
Փաշինյանը Ալիև բանակցություններից հետո առայժմ հստակություն չկա Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքի հետ քաշման գերիների հնարավոր վերադարձի շուրջ։ Փոխնախարարն էլ այսօր չուներ պատասխան։
Իրենց կողմից պետք է դա արվի նաև, եթե ինքը այդպիսի հայտարարություն է անում, երևի իրենց կողմից քայլեր կլինեն։
Պարոն փոխնախարար, ինչ է ենթադրում հետ վերադարձ, այսինքն բոլոր 3 տասնյակից ավելի հայ գերիները կվերադառնան Հայաստան, ինչ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել եւ արդյոք Երևանը պատրաստ է Ադրբեջանին հանձնել սահմանախախտ 2 ադրբեջանցներին, որոնցից մեկը, գիտեք, Հայաստանում սպանության համար է հայաստանցու։
Վաղ է դրա մասին խոսել, պայմանավորվածության մասին նոր է հայտարարվել, մանրամասներ չեմ կարող հայտնել։
Արտգործնախարարների ռուսաստանյան բանակցությունները եւս ըստ մնաց Հական Սաֆարյանի, ընդանալու են խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ։
Եվրամիության միջնորդության Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան բանակցությունների վերաբերյալ հայտարարության վեհանդես եկել պաշտոնական Ստեփանակերտը, կոշտ քննադատելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների միջև պայմանավորվածության մասին տեղեկացնող Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին։ Արցախի արտգործնախարարության հայտարարությունում Փաշինյանին ուղված որևէ խոսք չկա, միջդեռ Միշելի փոխանցմամբ հենց Հայաստանի վարչապետն է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Փոխարենը Ստեփանակերտը Երտաբանակցությունների միջնորդին է դիմում, պնդելով, թե որևէ մեկն իրավունք չունի տնորինելու Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղից հնչող արձագանքները Ռուզաննա Ստեփանյանն է իմի բերել։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը սուր քննադատության է ենթարկել Եվրոպական խորհրդի նախագահին, ընդգծելով առանձին երկրների և միջազգային կազմակերպությունների որևէ ներկայացուցիչ իրավունք չունի տնորինել Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը։ Արձագանքելով անցած կիրակի Փաշինյան Ալիև հանդիպումից հետո Շարլ Միշելի հայտարարություններին, Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նշում է, որ Եվրամիության ղեկավարությունը շարունակում է անտեսել Արցախի ժողովրդի օրինական իրավունքներն ու շահերը եւ առաջնորդվում է միայն տարածաշրջանում ունեցած սեփական, աշխարհակաղակական եւ կարճաժամկետ շահերով։
Այդ եվկայում մասնավորապես այն, որ տվյալ հայտարարությունում բացակայում է որևէ հիշատակում Լաչինի միջանցքի արդեն ավելի քան 5 ամիս շարունակվող արգելափակման, միջանցքի մուտքի մոտ ադրբեջանական ապորինի անցակետի տեղադրման և Արցախի 120,000 բնակչության փաստացի պաշարման մասին, դրանից բխող բոլոր հումանիտար հետևանքներով։ Այս փաստը ցույց է տալիս, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահը ոչ միայն չի խոչընդոտում, այլև փաստացի խրախուսում է Ադրբեջանին Արցախի ժողովրդի տառապանքներն օգտագործել որպես քաղաքական գործիք։
Անցած կիրակի շուրջ 4 ժամ տևած երակողմ հանդիպումից հետո Փաշինյանն ու Ալիևը որևէ հայտարարություն չարեցին։ Փոխարենը խոսեց միայն Եվրոպական խորհրդի նախագահը, ասելով, որ Փաշինյանն ու Ալիևը վերահաստատել են իրենց աներկբա հանձնարությունը 1991 թվականի Ալմաատայի հռչակագրին եւ Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր եւ Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությանը։ Ինչու է պաշտոնական Ստեփանակերտը քննադատում Շարլ Միշելին, ով փոխանցել է Փաշինյան Ալիև հանդիպման արդյունքները և հասցեական որևէ խոսք չի ուղում Փաշինյանին, ով ըստ Շարլ Միշելի ճանաչել է Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, որի մեջ էլ մտնում է Լեռնային Ղարաբաղը։ Արցախի խորհրդանի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը նախ նշում է, որ պաշտոնական Երևանի հայտարարություններում չեն տեսել որևէ հիշատակում Ադրբեջանի հենց 86,600 քառակուսի կիլոմետրը ճանաչելու մասին։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահին ուղված քննադատությանն, ապա ըստ Հարությունյանի բանակցությունները Բրյուսելում ընթանում են հենց Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Վերջինս, սակայն, խոսում է միայն տարածքային ամբողջականության մասին, որևէ խոսք չասելով ազգերի ինքնորոշման իրավունքի, ինչպես նաև Լաչինի միջանցք Ադրբեջանի կողմից փակելու, դրա հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի մասին։ Բացի այդ, խոսելով 1991 թվականի Ալմաատայի հռչակագրի մասին, որևէ կերպ չի նշվում, որ Հայաստանը այն ընդունել է վերապահումով և հենց Ղարաբաղի մասով։
Քննադատությունը հենց դրա մասին էր, որ դա միակողմանի է, և նաև որպես միջնորդ Եվրամիությունը պետք է օրակարգում այդ հարցերը ունենային։
Ձեր կարծիքով ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես Միշելն է ասում, համաձայնել, որ Ադրբեջանի տարածքն է 86,600 քառակուսի կիլոմետր, որի մեջ մտնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Ինչու են
դա Շարլ Միշելի հայտարարության մեջ էր, բայց Հայաստանի ԱԳՆ-ի կամ Հայաստանի Հանրապետության կողմից պաշտոնական որևէ փաստաթղթում ես դա չտեսավ, 86600-ի մասին որևէ տեղ նշվում է։
Իշխող խմբակցության ղեկավարի խոսքով Արցախը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ կապ չունի, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը խորհրդային Ադրբեջանից առանձնացել է այն նույն իրավական նորմերով, ինչով Ադրբեջանը դուրս է եկել խորհրդային միությունից։ Բացի այդ, Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ նշվում է, որ Ադրբեջանը հանդիսանում է Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը, իսկ դրա մեջ Ղարաբաղը երբեք չի եղել։ Եթե այնուամենայնիվ Փաշինյանը ստորագրի փաստաթուղթ, որով ճանաչի Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը, որի մեջ նաև մտնում է Արցախը, ապա դա Արթուր Հարությունյանի փոխանցմամբ անընդունելի կլինի իրենց համար։ Շեշտում է, նաև Հայաստանի օրենսդրությունն է արգելում դա։ 1992 թվականի հուլիսի 8-ին Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը որոշում է ընդունել հետևյալ ձևակերպմամբ. Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի համարել միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։
Նախ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշման համաձայն Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն իրավունք չունի ներպետական կամ միջազգային որևէ հաստատուց ստորագրել, որը կասկածի տակ է դնում Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Դա նաև Հայաստանի ներքին օրենսդրությանն է հակասում։
Միջդեր Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր, այսօր արդեն իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը կարծում է, որ Գերագույն խորհրդի որոշումը օրենք չէ եւ պարտադիր կատարման ենթակա չէ։
Ես կարծում եմ, որոշում օրենքից տարբերվում։ Ֆրանսիայի խորհրդարանն էլ որոշել, որ Արցախ անկախ հանրապետությունն է, բայց ոչ թե պարտադիր իշխանությունը դա չի անում։
Այսինքն դու կարծում ես, որ այս Գերագույն խորհրդի որոշումը օրենք չէ եւ պարտադիր կատարման ենթակա չէ։
Իմ կարծիքով ոչ, շատ բանափոխվել է ընթացքում, առնվազն 30 տարի անցել։
Բայց այդ մասին Ղարաբաղում են խոսում, նաև նախկին արտգործնախարարն է այդ մասին խոսում։
Բայց հիմա ազատ աշխարհը ինչ ուզում խոսում, ի՞նչ կա որ դրա մեջ։
Մասնագետ իրավաբանների կարծիքները այս հարցում միանշանակ չեն։ Ոմանց համոզմամբ Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի այդ որոշումը, ինչպես նաև Հայաստանի սահմանադրությունն ու անկախության հռչակագիրը, արգելում են ստորագրել մի փաստաթուղթ, որով Հայաստանը կճանաչի Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Որոշ մասնագետների կարծիքով Գերագույն խորհրդի որոշումը ուղղակի արգելք լինել չի կարող, եւ այդ հարցի պատասխանը կարող է տալ սահմանադրական դատարանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանություններն առայժմ չեն հերքում մասնագետների պնդումները, ըստ որոնց Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ներառում է ինչպես Արցախը, այլև հայերով բնակեցված Տիգրանաշենը, նախկին Քյարքին, որը գտնվում է Սյունիք տանող մայրուղու վրա, և Տավուշի շրջանում գտնվող 7 գյուղերը։ Այդ 8 գյուղերի վերադարձը Բաքուն վաղուց է պահանջում, ինչ պաշտոնական Երևանը լռում է, քարտեզագետներն են մեկնաբանում և վերծանում Վարչապետ Փաշինյանի կողմից ճանաչված ադրբեջանական 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Սուսան Բալալյանն է ներկայացնում,
որ հատվածներում է Հայաստանը մխրճվել Ադրբեջանի տարածք, 3 եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորին ներհայտարարել 1-2 կետկա, որտեղ հայկական զորքերն են։
Naturally, it is our hope that both sides.
Մենք հասկանում ենք, որ չափազանց կարևոր է գալ համաձայնության, և հուսով ենք, որ երկու կողմերն էլ իրենց զորքերը կհանեն և բոլորը կանցնեն սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներին։
My understanding is a clear commitment.
Խոսքը երևի թե մեծամասամբ գնում է այս հատվածում, Տավուշի մարզի հատվածում, Տավուշի մարզում սահմանը չի անցնում այդ 70-ական թվականների հատվածով։
Քարտեզագիր Շահեն Շահինյանն ասում է, հաճախ մարտական դիրքերի տեղակայումը քարտեզի գծով չէ, այլ բարձունքներով, ռազմավարական նշանակության կետերով։
Տավուշի հատվածում մի քանի տեղեր կան, որտեղ զորքերը զբաղեցրել են իրենց ավելի նպատակահարմար դիրքեր, տեղեր կա, որ մենք ենք առաջ գնացել, տեղեր կա, որ իրենք են առաջ եկել։
Մեկ այլ մասնագետ Ռուբեն Գալչյանը ցույց է տալիս M16 միջպետական նշանակության մայրուղին, մոտ 5 անգամ հատում է Ադրբեջանի սահմանը։
Ընդդեմ Ադրբեջան դուրս է գալի մայրուղին մեր։ Դա Իջևանից դեպի նոյեմբերյան գնացող ճանապարհն է։
Google-ի քարտեզում էլ է պարզ երևում սահմանագիծը սպիտակով, տեղինը ճանապարհն է։ Քարտեզագիր Շահեն Շահինյանի խոսքով Եվրամիության դեսպանը կարող էր նկատի ունենալ նաև Նախիջևանի սահմանի մի հատված։
Մենք որոշակի սահմանային փոփոխություններ կունենանք և Նախիջևանի հատվածում, որտեղ այստեղ դիրքեր են տեղակայված, այստեղ կատարածներ, որ մենք ենք հետ քաշվելու կատարածներ, որ իրենք են հետ քաշվելու։
Բրյուսելյան հանդիպումից հետո հայտարարվեց, Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է Արցախը եւ ըստ մասնագետների նաեւ 8 անկլավներ։ Այժմ հայերով բնակեցված Տիգրանաշենը, նախկին Քյարքին Սյունիք տանող մայրուղու վրա եւ 7 գյուղեր Տավուշի մարզում, դրանք այժմ հայկական Ոսկեպարին, Ազատամուտին ու Կիրանցին մոտ գտնվող անբնակ տարածքներ են։ Պաշտոնական Բաքուն 44-օրյա պատերազմից հետո պարբերաբար դրանց վերադարձի մասին է խոսում։
Մյունխենի հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ բարձրացրեց այդ հարցը։
Անկլավների ճակատագրի մասին ոչինչ առայժմ հայտնի չէ։ Ադրբեջանի պահանջին ի պատասխան հայկական կողմը մինչև այժմ հայտարարում էր. «Մենք էլ անկլավ ունենք Արցվաշենը և նաև սահմանային գյուղերում բազմաթիվ օկուպացված հեկտարներ»։ Այժմ ադրբեջանական 86600 քառակուսի կիլոմետրը ճանաչելուց հետո արդյոք միանշանակ է, որ Տիգրանաշենն ու Տավուշի անբնակ գյուղերը պիտի Ադրբեջանին հանձնվեն։
Ենթադրվում է, որ նաև անկլավների մասով պետք է լինի որոշակի բանակցություն, բայց այդտեղ արդեն հարց առաջանում, ինչի է պատրաստ դիմահակառակ կողմը։ Տրամաբանականը, որ մենք նախընտրենք փոխանակում տարածքային։
Քարտեզագիր Շահինյանն ասում է, անկլավների հարցը ամեն ինչ ամփոփող պահելով լուծելն է ելքը։ Ադրբեջանի մեջ մխրճված հայկական Արցվաշենը Ադրբեջանին մնա, իսկ նրանց ուտ գյուղերը հայերին, տարածքային մեծ տարբերություն չկա։ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետրը։ Արցվաշենից բացի, այստեղ ներառված են նաև բոլոր այն տարածքները, որ Ադրբեջանը գրավել է 44-օրյա պատերազմից հետո՝ Սև լճից Իշխանասարից Ջերմուկ գից մինչև Վարդենիսի վերին շորժա, շուրջ 150 քառակուսի կիլոմետր։
Եթե հաշվում են ուղիղ զորքերով զբաղեցրած տարածքները, 100-150 է, եթե հաշվում են նաև այդ զորքերով զբաղեցրած դիրքերից վերահսկվող տարածքները, հաշվում են մինչև 200-250 են։
Վերջին ներխուժումը վերջերս էր Սյունիքի տեղ գյուղում։ Հայաստանի վարչապետն ազատության հետ զրույցում ասել էր, պատրաստ ենք ոչ թե իրենք հետ գնան նոր ստորագրենք խաղաղության պայմանագիրը, այլ ստորագրենք նոր հետ գնան։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը Ադրբեջան այդ հայտարարության քանի կետն է կատարել։
Ադրբեջանը մինչև այժմ մի մետր անգամ հետ չի գնացել։ Հակառակը կեղծված քարտեզներով շարունակում է ամրապնդվել, ասում է քարտեզագիր Շահինյանը, չի հավատում, որ հայկական տարածքները կազատվեն ադրբեջանական զինուժից։ Այս պահի դրությամբ -150 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետրից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զենքի մատակարարումը ձախողելու համար իշխանությունները շարունակում են դաշնակցին մեղադրել։ Այսօր էլ արտգործնախարարի տեղակալն է այդ մասին խոսել, ըստեյության վերաստատելով անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի պնդումները, ըստ որոնց Հայաստանը չի ստանում այն, ինչ պատվիրել ու վճարել է Ռուսաստանին։ Իշխանությունները վաղուց են հստակ հարցադրումներ անում այդ դեպքում, որն է Երևանի հապկում մնալու իմաստն ու օգուտը։ Դիմախոսները միջդեռ ավելի հստակ պատասխան են պահանջում, իսկ որն է Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքի այլ ընտրանքը, ինչպես ու մոգնությամբ է Հայաստանը դիմակայելու անվտանգային մարտահրավերներին։ Աստղիկ Վեդևյանին լսենք։
Հայաստանի օրակարգում հապկից դուրս գալու հարց այս պահին չկա, լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարեց փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանը, չբացառելով, որ իրավիճակով պայմանավորված հարցը էլի կարող է մտնել օրակարգ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր Նովայա գազետա Եվրոպային ասել, որ հապկից դուրս գալու հարցով քննարկումներ են եղել։ Փոխարտգործնախարարի խոսքով հարցն ամենայն հավանականությամբ անվտանգության խորհրդում է քննարկվել։ Անցած տարվա ադրբեջանական սեպտեմբերյան հարձակման օրերին այդ ժամանակ կառավարությունը պաշտոնապես դիմել էր Ռուսաստանին ու Հապկին, ինչպես վարչապետ Փաշինյանն էր հայտարարել, ակնկալելով այդ թվում ռազմական օգնություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու և ադրբեջանական զինված ուժերի դուրսբերումն ապահովելու համար։ Այդ օգնությունը չստացվեց, Հապկը միայն դիտորդներ ուղարկելու պատրաստակամություն հայտնեց, ուստի ինչու Հայաստանը դուրս չեկավ Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմաքաղաքական դաշինքից։ Ավելի քան 8 ամիս անց արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտարարում է, դեռևս հույս կա, որ Հայաստանի քայլերը արդյունք կտան։ Այդ ընթացքում Երևանը շարունակում է հապկից սпасել ադրբեջանական ագրեսիայի վերաբերյալ քաղաքական գնահատական։
Այո, իրավիճակը բարդ է եւ մենք լինելով հապկի անդամ երկիր, ունենալով եւ պարտավորություններ, նաեւ շարունակում ենք հույս ունենալ, որ մեր քայլերը մեր աշխատանքները կբերեն որոշակի արդյունքների։ Դեռևս այդ հույսը կա։ Կան հարցեր, որոնք հետագայում քննարկվեցին ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովի ընթացքում եւ աշխատանքները շարունակվում են, ինչպես գիտեք, մենք դրա մասին արդեն հայտարարել ենք։ Շուտով կլինեն նաեւ քննարկումներ հարավային Կովկասում իրավիճակի հայտարարության հետ կապված, որի մասին կտեղեկացնեմ։
Նոյեմբերին Դաշինքի Երևանյան գագաթնաժողովին վարչապետ Փաշինյանը չստորագրեց Հայաստանին օժանդակություն ցուցաբերելու միջոցառումների մասին փաստաթուղթը հենց քաղաքական գնահատականի բացակայության պատճառով։ ՀԱՊԿ-ի այլ ընտրանքը որն է, փոխարտ գործնախարարը կոնկրետ պատասխան չտվեց։ Սաֆարյանը նաև չհստակեցրեց ՀԱՊԿ-ի առաջարկած փաթեթը, արդյոք սպառազինություն եւ զենք է ենթադրել, բայց հաստատեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարի նույն հարցազրույցում արած մեկ այլ պնդում. Հայաստանը Ռուսաստանի չի ստացել 100 միլիոնավոր դոլարների մի քանի պայմանագրով գնաց սպառազինությունը։ Բայց թե ինչ պատճառաբանությամբ Ռուսաստանը չի մատակարարում, ձեռն պահ մնաց ասել։
Մուծումը կատարվել է, չի հասել։
Զենքի բացակայության խնդիրն է, թե Կրեմլի քաղաքական որոշման հետևանքն է։
Չեմ կարող ասել։
Անվտանգային այն մեխանիզմները, որոնք կային, որոնք իբր պետք է մեզ պաշտպանային, դրանք հիմա չեն աշխատում եւ Հայաստանը փորձում է անվտանգության նոր երաշխիքներ գտնել։ Անվտանգության երաշխիքների փնտրտուքի մեջ է։
Արմեն Գրիգորյանը եւ ռուսական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում եւ մի քանի շաբաթ առաջ հանրայինի եթերում անվտանգության նոր մեխանիզմների փնտրտուքից էր խոսում, որ երկրների հետ են բանակցությունները։ Փոխնախարարը խորհուրդ էր տալիս հենց անվտանգության խորհրդի քարտուղարից ճշտել։
Չունենալով նորը, նոր անվտանգային համակարգ, փորձում ենք քայքայել, քանդել այն, ինչ որ գոյություն ունի։
Եթե որևէ քայլ արված չէ, դրա մասին չի կարելի հայտարարել, կարծում է ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արմեն Ռուստամյանը, անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու քննարկումների մասին իշխանության հայտարարություններին։
Ինչ իմաստուն այդ խոհանոցը դուրս հանել, երբ որ դուք դուրս չեք եկել ՀԱՊԿ-ից, կամ դուրս եկեք, բացատրեք ինչ եք դուրս գալի, կամ մնացեք ՀԱՊԿ-ում եւ օգտագործեք բոլոր ամենանվազագույն հնարավորությունները, որ ՀԱՊԿ-ը կարողանա մեր անվտանգության հարցերը լուծել։ Մենք դառնում ենք անվստահելի գործընկեր եւ դրանից բխում են բոլոր սպառնալիքները եւ վտանգները, որոնք օր-օրի մեր երկրի նկատմամբ առաջանում են։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական վարժական հավաքներին ընդառաջ կրկին ահազանգեր են հնչում զինված ուժերի բարեփոխման մաս կազմող այս գործընթացի մասնակցելու նպատակով զինկոմիսարիատը հավաքներին մեկնելու է կանչել հանցագործության համար մեղադրվող անձին։ Վերջինս մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդել է, որ իշխանություններն իրեն առաջարկել են կարճել քրեական գործը, միայն թե մեկնի այդ վարժանքներին։ Նարա Բուղադարյանի ռեպորտաժը։
Հանցագործության համար մեղադրվող երիտասարդը պատմում է, իրեն զինկոմիսարիատից զանգ էլ առաջարկել են, թե քրեական պատասխանատվությունից կազատվի, եթե մեկնի վարժական հավաքների։ Երիտասարդը, որ հրաժարվեց ներկայանալ, պնդեց, թե զինկոմիսարիատից կանչել են տեղում հարցը քննարկելու, իշխանությունները կտրականապես հերքում են այս պնդումները։
Առաջարկա հնչել, որ մոտենամ, խոսեմ գլխավորներից մեկի հետ ու ըստ առաջարկի իմ կամքով մեկնեմ զորահավաքների։ Այն պարագայն, որ ես քրական գործով անցնող ազնվորությունը։ Առաջարկը հենց դրա համար էր, որ քրական գործը կարշվեր։
Երիտասարդը, սակայն, մերժել է առաջարկն ու այս մասին տեղեկացրել իր փաստաբանին։
Խարդախելու իմաստնը, որպեսի անձին, որը որ վարժական հավաքներին ենթակա չի, հավաքագրեն և տանեն։
Այս երիտասարդի փաստաբանը Արսեն Մկրտչյանն է, արդեն նման երկու դեպքի է առնչվել։ Ասում է, մի դեպքում պաշտպանյալն արդեն մեկնել է հավաքների, բայց բնականաբար մեղադրանքը չեն հանել։
Անձին համոզել են, ասել են, մենք ձեզ կօգնենք, որպեսզի քրական գործերը բարենպաստ լուծումներ ստանա, և մարդը գյուղաբնակ լինելով համոզվել է, փաստաբան ջան, գնամ մասնակցեմ, ինչ ա եղել, խոմ վնաս չեն տա։
Երկրորդ պաշտպանյալը, սակայն, հրաժարվել է եւ զինկոմիսարիատի աշխատակից ներկայացած անձի հորդորներին ի պատասխան հակադարձել։ Փաստաբանս ասում է, նման բան չի կարող լինել։
Ասում են, քո փաստաբանը ինչ է հասկանում, որ մենք ավելի լավ ենք հասկանում։
Փաստաբանը պնդում է, մեղադրյալները ստորագրություն են տալիս չբացակայելու մասին, միջդեռ նման դեպքում փոփոխվում է նրանց հասցեն, դժվարանում է քնչական գործողությունների անցկացումը, մի խոսքով ձգձգվում է գործի քննությունը, մյուս կողմից էլ խախտվում է վարժական հավաքներ անցկացնելու կարգը։ Զինկոմիսարիատները զանգելու փոխարեն պարզապես պետք է ցանկ կազմեն, դրանում ներառված քաղաքացուն պաշտոնական ծանուցում ուղարկեն։ Իսկ որ ամենակարևորն է, ինչպես կարող են զինկոմիսարիատները խառնվել իրավապահ մարմինների աշխատանքին, գործերը կարճելու խոստում տալով։
Դասերն դատավորին կասենք լավ կլինի։ Ես ճիշտ ասած այդ տիպի դատավոր չեմ ճանաչում։ Չեմ էլ կարող անգամ ենթադրաբար պատկերացնեմ, որին որ կասեն այս մարդը վարժական հավաքի է մասնակցել, իրան բարենպաս դատական ակտ կայացու, դա ուղղակի ծիծաղելի է։
Փաստաբանի կարծիքով զինկոմիսարիատներն այս քայլին են գնում ռեսուրսների պակասի պատճառով։
Այսինքն ՀՀ քաղաքացի, ՀՀ պաշտոններ զբաղացողներ հիմնականում հայտնի ուժերի զավակներն են, փեսաներն են, հորեղբոր տղաները, բարեկամներն են, որտեղից պետք է համալրվի այդ զանգվածը, կամ ընդդիմադիր դաշտից, կամ խեղճ ու կրակ, ասենք այն մարդիկ, որոնք որ հանիրավի քրեական հետապնդումների տակ են գտնվում։
Միջդեր խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը կտրականապես հերքում է այս պնդումները։
Ստում են ու ասում են պիսի բան։
Իշխանական պատգամավորի խոսքով այս մեխանիզմը ռուս-ուկրաինական պատերազմում է կիրառվում, բայց ոչ Հայաստանում։
Ով է այդպիսի բան ասում, ինքը խառնում է երևի ռուս-ուկրաինական պատերազմում, այդպիսի ուժեր օգտագործվում են, այդպիսի մեխանիզմներ կան։ Հայաստանում այդպիսի մեխանիզմներ չկան և չեն էլ կարող լինել։
Անցած տարի Անդրանիկ Քոչարյանը խիստ քննադատության ենթարկվեց իրավապաշտպանների կողմից, երբ նիստերից մեկում փող ոստիկանապետին առաջարկեց վարժական հավաքների տանել ընդդիմության անհնազանդության ակցիաներից բերման ենթարկված տղամարդկանց, ենթադրելով, որ նրանք եռամսյա հավաքներից ու զինծառայությունից խուսափածներն են։ Քոչարյանի առաջարկը իրավապաշտպանները որակեցին որպես վարժական հավաքները պատժիչ գործիք դարձնելու փորձ։
Կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը և ազգային ամբողջական ծառայությանը հավաքագրել նշված քաղաքացիների տվյալ և դրանք փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը։
Վարժական հավաքները Հայաստանում ակտիվացան 44-օրյա պատերազմից հետո, սկզբում դրանք եռամսյայ էին, իսկ անցած տարի կառավարությունը կրճատեց այդ ժամկետը։ Մարտից մեկնարկած հավաքներն արդեն 25 օրով են անցկացվում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե տևողությունը կրճատել են դրանց արդյունավետությունը բարձրացնելու և քաղաքացիների համար ավելի քիչ խնդիրներ ստեղծելու համար։ Խնդիրները, սակայն, մնացել են նույնը, ասում է բանակի հարցերով զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Նազելի Մովսեսյանը։ Նրան դիմաց քաղաքացին ևս պատմել է, որ մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, զանգել են առաջարկել, մեղադրանքը կարճելու դիմաց մասնակցել հավաքի։
Ինչքանով է իրավաչափ այդ անձանց ներգրավել վարժական հավաքների և ինչքանով պաշտպանության նախարարությունը ներգրավելով հավաքներին այդ անձանց կարող է ապահովել նաև այդ անձանց ներկայությունը, եթե անհրաժեշտ լինի որոշակի անհետաձգելի քնչական կամ դատավարական ինչ-որ գործողություններ իրականացնելու։
Օրենքը չի արգելում քրեական գործով մեղադրյալներին մասնակցել վարժական հավաքներին, բայց դրանով նրանք քրեական պատասխանատվությունից չեն ազատվում։ Արդյոք գլխավոր դատախազությունը զբաղվում է իրավապաշտպան կազմակերպության ու փաստաբանի ահազանգով, կառույցից փոխանցեցին, ավելի ուշ կարձագանքեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին քննարկվող թեմայի մասին ազգային փոխադրող ներկայացող FlyOne Armenia ավիաընկերության նկատմամբ դժգոհություններն էլ ավելի են ուշ գնացել թուրքական պատժամիջոցների տակ հայտնվելու ֆոնին։ Բազմաթիվ դեպքերում ընկերությունը ուղևորներին պատշաճ կարգով չի տեղեկացրել չվացուցակի փոփոխությունների մասին, ինչպես նաև հրաժարվել թռիչքի ձերկված ուղևորներին հյուրանոցով և նույնիսկ սնունդով ապահովել։ Ընկերությունը, հիշեցնենք, պատկանում է վարչապետ Փաշինյանի թիմի ներկայացիչ իշխանական խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին, պետական պատկան մարմինները այդ ընկերության նկատմամբ դեռ տույժեր տուգանքներ սահմանելու պատճառներ չեն տեսել, նաև Աղալեչյանն է պատմում։
Քիշերը դասին եկան
և ասել են կանալու է թռիչք։
Պատասխան դալու մարդ չկա։
Ձեզ սնունդ, ջուր, ուտելիք առաջարկել
է։ Հիմա ջուր պելի։
Միայն ջուր։
Թղերս մավունի մեջն են և թղ չունին։
Իսկ ձեզ հյուրանոց առաջարկել են։
Ոչ։
Զվարթնոց օդակայանում միայն այս կինը չէր, որ նախորդ շաբաթ չվերթի ուշացման մասին տեղեկացել էր միայն վերջին պահին։ Թուրքական ընտրությունները լուսաբանելու համար Ստամբուլ մեկնող լրագրողների խումբը նույնպես անակնկալի էր եկել, երբ ազգային փոխադրող ներկայացող FlyOne Armenia ընկերությունը տեղեկացրել էր, թռիչքը հետաձգվում է 1 ժամով, հետո այդ մեկը 4 ժամ էր դարձել։ Այդ խմբում նաև ազատության լրագրողներ նրա փոխանցումը ընկերությունը որևէ պարզաբանում չի տվել պատճառների վերաբերյալ։
Մենք սպասենք, հյուրանոց եք մեզ առաջարկում, սնունդ,
եթե գնանք տուն, ի՞նչ է լինելու չվերթի հետ։
Հայ-մոլդովական Flyone Armenia ընկերության սեփականատերերից է նաև իշխանական падգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքը։ Թեև ընկերությունը խոստացել է չվերթին իրականացնել 24 ժամ անց, բայց ուղևորները սпасել են շուրջ 28 ժամ։ 2021 թվականից թրիչքներ իրականացնող ավիաընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Արամ Անանյանն ազատությանն ասաց. Ստամբուլ-Երևան-Ստամբուլ չվերթն ապահովող ինքնաթիռը չնախատեսված տեխնիկական խնդիր է ունեցել, եթե թրչեր, հետևանքները կարող էին անդառնալի լինել։ Ինչու ընկերությունն ուղևորներին չի ապահովել սնունդով եւ հյուրանոցով, հետաքրքրվեցին Կանանյանից։
40-ից ավելի ուղևոր Թուրքիայում ստացել է հյուրանոց, 2 տասնյակից ավելի ուղևոր Երևանում, ովքեր կացարանի խնդիր ունեին, ելի ապահովել են հյուրանոցով։
Արամ Անանյանն ասաց, անսարքությունը շտկվել է, ուղևորները հասել են Ստամբուլ։ Իրենք ուսումնասիրում են բոլոր դժգոհություններն ու հետևություններ անում։ Flyone Armenia-ն 7 ինքնաթիռ է շահագործում։ Հայաստանում գրանցված են 2-ը։ Տեխնիկական խնդիր է ունեցել հենց այդ 2-ից 1-ը։ Բայց սա Flyone Armenia-ի հետ կապված ուղևորների դժգոհության միակ դեպքը չէ։ Դրանից մի քանի օր առաջ էլ այս ընկերության օթանավը վայրեջք էր կատարել Իրանում, որովհետև Դուբայն արգելել է ինքնաթիռի մուտքն իրենց օթային տարածք։ Ավիաընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահն ասում է, իրենք թույլտվություն ունեցել են։ Հիմա քաղ ավիացիայի հետ համատեղ փորձում են անհասկանալի այդ խնդիրը պարզել։ Իսկ առհասարակ ընդունում է, որ ավիաընկերությունը կոմունիկացիայի խնդիր ունի, բայց ընդգծում է, հետևություններ են անում։ Ընկերությունը հատկապես թուրքական կողմի հետ հիմա խնդիրների առաջ է կանգնել, եւ դա քաղաքական պատճառ ունի, ասաց Անանյանը։
Մեր բոլոր փորձերը այդ մեր օթանավերի ցանկը ավելացնել դեպի Ստամբուլ չվերթերի վերջի շրջանում հայտնի իրադարձություններից հետո դո անպատասխան են մնում Թուրքիայի ավիացիոն իշխանությունների կողմից եւ սա շատ մտահոգիչ իրավիճակ է, քանի որ լրջորեն սահմանափակում է ավիաընկերության ավիացիոն ճկունությունը։
Ընկերության ծառայություններից դժգոհող Լիլիկ Թարլամազյանն ազատությանը պատմեց, տուրիստական գործակալություններից մեկով մեկնել են Եգիպտոս։ Ընկերությունը տոմսեր է գնել Flyone Armenia-ից, հենց օթակայանում անակնկալի են եկել, իր ու ամուսնու անունները չեն եղել ցանկում։ Նույնը նաև մեկ այլ տուրիստական գործակալության օթակայան հասած զույգի հետ է պատահել։ Տուրիստական ընկերության ներկայացուցիչը մոտեցել է Flyone Armenia-ի գրասենյակ, հետո նոր իրենց անունները հայտնվել են ցուցակում։
Սպասացինք մոտ 1 ժամ, ես միջև նա տեղ հասավ, վերցրեց մեր անձնագրերը, բարձրացավ Flyone-ի գրասենյակ, անցավ եւս 40 րոպե կես ժամ, իջավ ներքև, մեզ ասաց, որ մեր անունները հեսա կհայտնվեն։ Այսինքն խնդիրը հենց Flyone-ից էր, ոչ թե այդ օպերատորներից։ Սպասել ենք մոտ 3 ժամից ավել սպասել ենք։ Իրանք պետք է փոխեն ուղղակի իրենց գործելավոճը, եթե ուզում են մարտիկ շարունակեն օգտվեն։
Flyone Armenia-ից տեղեկացրին, այս խնդիրն իրենց հետ կապված չէ։ Նաիրա Ղազարյանի որդին էլ հենց օթակայանում է տեղեկացել, որ չվերթը չեղարկվել է։
Երբ եկանք օթանավակայան, տեսանք, որ առանց զգուշացման չվերթը հետաձգվել է մինչև գիշերվա ժամը 3-ը, ժամը 10-ի փոխարեն։ Մեզ տղաս անմիջապես կողմնորոշվեց եւ հետ վերադարձրեց Flyone-ի եւ իր միջոցներով եղբոր համար գնեց նոր տոմս։
Անցած տարվա ընթացքում 500,000 ուղևոր են կունեցել, նրանցից շատերը կարող են նաև դժգոհություններ ունենալ, վիճարկման գործիքակազմ կա, ասում է Flyone Armenia ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահն ու ընդգծում, նախ իրենք են շահագրգռված խնդիրները լուծեն։ Ուղևորների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Passenger AM կազմակերպություն դիմաց ուղևորների զգալի մասը հենց Flyone Armenia-ից են դժգոհել։ Ազատության հետ զրույցում ընդգծեց ընկերության հիմնադիր տնօրեն Վաներ Հարությունյանը։
60%-ը Flyone-ին է առնչվել կամ լինում են չեղարկման արդյունքում տոմսերի գումարների չվերադարձը կամ ընդհանրապես անպատասխան թողնելը։
Հայաստանում ավիացիայի մասին օրենքն ըստ Հարությունյանի անկատար է։
Օրինակ բերեմ, ուղևորափոխադրողը Հայաստանից ուշացնում է 4 ժամ եւ չի տալիս հաղորդակցության միջոցները, սնունդը եւ այլն, համապարփակ մեխանիզմ, որպեսզի ցանկացած ավիափոխադրող տեղյակ լինի, որ այդ պարտականությունները չկատարել դեպքում վրա է հասնում օրինակի համար վարչական տուգան կամ չկային թույլտվության համանապակում, օրենսդրական հիմքը չկա։
Ու թեև ուղևորների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ընկերությունն է նշում, որ Flyone Armenia-ից բողոքներ շատ կան, թե մամուլն է պարբերաբար գրում այդ մասին եւ թե ուղևորներն են բարձրաձայնում քաղավիացիայի կոմիտեից հայտնեցին։ Տույժեր տուգանքներ սահմանելու պատճառներ չեն տեսնում։ Իրենք վերահսկողություն են իրականացնում չվերթի անվտանգության առումով։ Այս պարագայում ասացին, այդ ուղությամբ խախտում չեն արձանագրել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային գլխավոր թեմային անդրադառնանք Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը չնայած իր պարտության մասին վկայող բազմաթիվ կանխատեսումների այդուհանդերձ կարողացավ պայքարը տեղափոխել երկրորդ փուլ։ Այժմ Թուրքիայի ապագան կորոշվի մայիսի 28-ին ընտրություն, ինչպես շեշտում են փորձագետները Էրդողանի ավտոկրատիայի և զարգացման աշխարհի կուղուն վերադառնալու միջև է։ Պայքարն ամեն դեպքում էլ ավելի լարված կլինի, ընդ որում կասկած չկա, որ Էրդողանի դիրքերն այժմ ավելի ուժեղ են, քան անցած նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում էր։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Մայիսի 28-ին Թուրքիայում կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի գլխավոր ֆավորիտը գործող նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն է։ Կիրակնորյա քվեարկության ընթացքում անձամբ Էրդողանի, ինչպես նաև նրա արդարություն և զարգացում կուսակցության ու դաշնակից ուժերի արձանագրած անսպասելիորեն բարձր ցուցանիշները հիմք են ստեղծում ապագա հաջողության համար, համոզված են թուրք քաղաքագետները։ Սա իրական հաջողություն էր Էրդողանի համար, և ինչը պակաս կարևոր չէ, դա անսպասելի հաջողություններ, Associated Press գործակալության հետ զրույցում նշում է Ստամբուլում գործող տնտեսական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ջան Սելջուկին, ընդգծելով, որ երկրորդ փուլին ընդառաջ Էրդողանը լուրջ հարավելություն ունի։
For the second round of the presidential elections, Mr. Erdogan has a great advantage.
Պարզվեց, որ մեզանից շատերը հերթական անգամ թերագնահատեցին Էրդողանի քաղաքական հմտություններն ու առկա իրավիճակն ըմբռնելու, այն կառավարելու կարողությունը, Twitter-ում գրել է աշխարհահռչակ տնտեսագետ ունդով Ստամբուլցի և ազգությամբ հայ Տարոն Աճեմողլուն։ Չհիասթափվելը դժվար է, Էրդողանն անգամ երկրորդ փուլի անցկացման պայմաններում շատ մոտ է հաղթանակին, նշում է Աճեմողլուն։ Նրա համոզմամբ թուրքական ընդդիմության անհաջողության պատճառներից մեկը երկրում ազգայնականության նկատելի աճն է։ Դա հասկանալու համար անհրաժեշտ է նախընդունել, որ թուրքական ընդրազանգվածի շարքերում ազգայնական տրամադրությունները գերակա են դարձել, որպես հետևանք Էրդողանի հետ դաշնակցած ծայրահեղաչ ազգայնական շարժումը ստացել է քվեների 10% ազգայնական Ինականները քվեարկել են նաև Էրդողանի լավ կուսակցության մի շարք այլ ուժերի օգտին, նշում է Աճեմողլուն։ Նա նաև հիշեցնում է, որ ազգայնական տրամադրությունների նման կտրուկ աճի պայմաններում ընդդիմությանը վնասել է նաև այն հանգամանքը, որ Քեմալ Քլիչդարողլուն ալևի փոքրամասնության ներկայացուցիչ է։ Աշխարհահռչակ գիտնականի խոսքով կիրակնորյա ընտրությունների ևս մեկ անակնկալն այն էր, որ թուրքական տնտեսության խորը ճգնաժամը ընդրազանգվածի համար կարևոր, բայց ոչ որոշիչ գործոն էր։ Տնտեսության ապաշնոր կառավարումը և համատարած կոռուպցիան ընտրողների կողմից այնքան չկարևորվեցին, որքան շատերը ներառյալ ես կարծում էին։ Դրանք կարևոր նշանակություն ունեն մեծ քաղաքներում, բայց ոչ այն վայրերում, որտեղ իշխող կուսակցությունն այսպես կոչված հովանավորչական ցանցեր է ստեղծել, համոզված է Աճեմողլուն, որն ի դեպ նաև Քլիչդարողլուի նախընտրական ծրագրի տնտեսական հատվածի հեղինակներից մեկն էր, բայց նույնիսկ հաղթանակի դեպքում Էրդողանին լուրջ դժվարություններ են սպասում նախ և առաջ տնտեսության ոլորտում, համոզված Աճեմողլուն։ Երկրի համար ամենավատ նորությունն այն է, որ տնտեսությունը խարխլված վիճակում է, արդարություն և զարգացում կուսակցությունը սպառել է ռեզերվները և զգալիորեն ընդլայնել է խոստումներն ու ծախսերի ծավալները, ամրապնդելով իր ընտրողների շրջանում կառուցված հովանավորչական ցանցերը, պնդում է Աճեմողլուն, բավական մռայլ հետևության հանգելով։ Ես պարզապես չգիտեմ, թե նման պայմաններում Թուրքիան ինչպես կարող է խուսափել տնտեսության փլուզումից, համոզված է հայտնի գիտնականը։ Եվ չնայած Էրդողանի գրեթե կանխորոշված հաղթանակի մասին այս կանխատեսումներին, ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների միասնական թեկնածու Քեմալ Քլիչդարողլուն վստահ է, պայքարը նոր է մեկնարկում։ Ես այստեղ եմ, իմ կողքին են նաև մեր ընտրողները, այնպես որ ես երդվում եմ Աստծո առջև, պայքարելու եմ մինչև վերջ, հայտարում է թուրքական ընդդիմության միասնական թեկնածում։
Վալլահի մե բիլլահի դե սորոնա կդար մյուջադելե դեջեիմ։
Վերջին տեղեկությունների համաձայն Քլիչդարողլուի շտաբը երկրորդ փուլի շեմին պատրաստվում է արմատապես փոխել քարոզարշավի ողջ մարտավարությունը։ Դրա վկայություններից մեկը թուրքական մամուլում և սոցիալական ցանցերում վերջին ժամերին իհայտ եկած տեղեկություններն են, որոնց համաձայն առաջիկա երկու շաբաթներին ընդդիմության քարոզարշավը կհամակարգի Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուն։ Նույն հաղորդագրությունների համաձայն առաջիկա օրերին ընդդիմությունն այսպես կոչված Ստամբուլյան մարտավարություն է որդեգրելու, դա քարոզարշավի այն ձևն է, որ հաղթանակ բերեց Իմամողլուին 2019-ին կայացած քաղաքապետի ընտրություններում։ Որքանով Քլիչդարոğlu-ին կօգնեն այս փոփոխությունները, պարզ կդառնա մայիսի 28-ին, իսկ Էրդողանի ճամբարում ընտրությունների առաջին փուլից հետո ինքնավստահության ակնհայտ աճ է նկատվում։ Դա զգացվեց մասնավորաբար Էրդողանի ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկի, նրա մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալանի այսօր հեռարձակված
հարցազրույցից։
Երկրորդ փուլում մեզ իհարկե շատ ավելի հեշտ կլինի։ Ի վերջո մենք 2.5 միլիոն քվեի առավելություն ունենք, եւ այդ տարբերությունը զրոյացնելը ընդդիմության համար գործնականում անհնարին է լինելու, համոզված է Իբրահիմ Քալանը։
Ֆարկը 2.5 միլիոնը յական օյ ֆարկը վար։ Բունն կապամը իհտիմալի յոք գիբե։
Էրդողանի հաղթանակն է կանխատեսում նաև Թուրքիայի իշխանությունների Կոստանդնիմախոսներից մեկը հերացող խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը։ Անդիմադիր Գորչի համոզմամբ, թե Էրդողանի վերընտրվելը, թե նորընտիր խորհրդարանի ընդգծված ազգայնական պատկերն էլ ավելի կբարդացնեն հայ-թուրքական հաշտեցման օրակարգը։ Հայազգի Գորչի հետ զրուցել այսօրերին Ստամբուլում աշխատող իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Պան Փայլան, առաջին փուլից հետո ինչպես եք գնահատում ընդդիմության հաղթանակի հնարավորությունը, երկրորդ փուլում նախագահի թեկնածուի հաղթելու հնարավորությունը։
Հիմա առաջին ընտրությունը ճշմարտ թափար, հիմա Էրդողանը քվենանի հայրենի 49 արաբ, եւ Քլիչդարոğlu-ն մինակ հայրեն 45 արաբ, այսօր համար Էրդողանը ավելի շանս ունի երկրորդ ընտրությունը շարունակելու համար։ Եվ երկրորդ, Էրդողանը հիմա շայած հորդարանի մեզամասնությունը, այսօր համար ավելի շանս ունի, գարձեմ Էրդողանը ճշմարտ թափար, մեզի համար ճշմարտ թափար, անշուշտ երկրորդ ընդդիմությունը պետք է շայի։
Պան Փայլան, դա ինչպես է ազդելու հայ-թուրքական կարգավորման այս գործընթացի վրա։
Էրդողանը ասկայնական ճամփան մը քալե եւ ճշմարտ թափար, հիմա ավելի ասկայնական հորդարան մը բիդելը, ավելի շատ ավելի ասկայնական հորդարան բիդելը, շատ ավելի ասկայնական իշխանություն մը բիդելը, ասիկա լավ լուրմը չէ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունները մասին, եւ Թուրքիա-Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները հիմա ասկայնականության հոսակցության մեջն է ամենիչը, ասեմ, ասիկա լավ լուրմը չէ, ավելի ասկայնական հորդարան մը, ավելի ասկայնական իշխանություն մը։ Այս հույս ունեի, որ Թուրքիա-Հայաստան սահմանը գտնա փացվիլ քալ ամիսներում, քալ շաբաթներում, բայց ճշմարտ թվար անոնք կոսվեցան օտանամները ճամփան անգամ, հիմա ճշմարտ թվար այն հույսը չունեմ, բայց նորեն այս հաղորդյան պայքարը ես պիտի շարունակեմ Թուրքիա մեջ, որպեսզի համոզել Էրդողանի իշխանությունը եւ հորդարանը։
Դու կարծում ես Նեմեսիս հուշարձանի տեղադրումը ուղղակի պատրվակ էր Թուրքիայի համար փակելու այդ օթային տակ։
Ոչ, եթե Թուն Փամը գփնդրես, արդեն կդնաս, այնիկա Փամը չեր, յանի բայց ճշմարտ թվար ասկայնականները ամենպես է, ինչ հազար հատ լավ Փամը գնես, անիկա չի դեսնար, մեկ հատ դգար Փամը, քեշ Փամը գնես, անիկա կդեսնա, բայց հաղորդյուն բանչոմներնալ միս քեշ պաները չտեսնա, լավ պաները չտեսնա, ասոր համար ես Էրդողանը եւ իր արտգործերի նահարար Մևլութ Չավուշօղլուն մինակ կարծեմ Ադրբեջանը բանչեց, որ վերջանա այս լավ շրջանը Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների մասին, եւ անիկե այս ընդդիմության առաջ նայինք այս Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունը լավացնելու համար ես այս պայքարը պիտի շարունակեմ, բայց ավելի դժվար պիտի լավացնեմ հասկե վերջ։
Եվ պան Փալան, դուք այլևս նոր խորհրդանում չեք լինելու, պատգամավոր չեք, ինչով եք մտադիր զբաղվել։
Հիմա իմ գուսակցության մեջ երկու շրջան պատգամավոր գնացել, բայց ես նորանալ ես ակտիվիստ եմ, մարդկային իրավունքների մասին ակտիվիստ եմ, եւ հիմա եթե ազատ լինեմ, այս պայքարը պիտի շարունակեմ, նայինք հիմա ավելի ասկայնական երկիր մը դա Թուրքիան, եւ ամեն ինչ ավելի դժվար պիտի լինի, սահմանության մասին հոսյալ, հայերի բանջարներին մասին հոսյալ, Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների մասին հոսյալ, ավելի դժվար պիտի լինի, մեզ համար ամեն ինչ ավելի դժվար պիտի լինի, բայց նորեն պայքարը պետք է շարունակի, եթե պայքարը կշարունակի, հույս կա։
Դուք ձեր անվտանգության համար մտավախություն ունեք, կորցնում եք պատգամավորի կարգավիճակը։
Ես անդսակ, անշուշտ ինձ համար մտահոգ եմ, բայց անդսակ իրավունք ունեմ, ես Թուրքիայի համար, Թուրքիայի հայերի համար, Թուրքիայի ժողովուրդների համար մտահոգ եմ, այս դեսակ ասկանական շրջանի մեջ, մտնալորդի մեջ, ամեն ինչ ավելի դժվար բիդիլա, անոնց որոնց հավատա ժողովրդավարության, ամեն ինչ ավելի դժվար բիդիլա, ինձ համար ալ, կարծեմ ամեն ինչ ավելի դժվար բիդիլա ամեն ինչ։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին Կիևը կրկին հրթիռների թիրախում է հայտնվել, սա այս ամսվա ընթացքում արդեն 8-րդ հրթիռային հարձակումն է ուկրաինական մայրաքաղաքի վրա։ Զուգահեռ ռուսական ուժերը շարունակում են կրակի տակ պահել մարտի դաշտում ուկրաինական դիրքերը, արևմտյան հետախուզական ծառայությունները նշում են, որ այդուհանդերձ ուկրաինական ուժերին վերջին օրերին հաջողվել է որոշակի մարտավարական առաջընթաց հասնել։ Ազաբաբյանն հաղորդում։
Կրեմլը հայտարարել է, որ այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողություն կշարունակվի, դրա շարունակման համար Մոսկվան նոր փաստարկ է դրել շրջանառության մեջ, որպիսի կանխվի ռուսական տարածքի նոր գնդակոծությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն այս մասին խոսել է արձագանքելով Telegram ալիքների հաղորդումներին, թե այսօր առավոտյան Ուկրաինայի զինված ուժերը գնդակոծել են Բելգրադի շրջանը իբր ֆոսֆորային ռումբերի օգնությամբ։ Իհարկե, մենք դա դատապարտում ենք ամենախիստ ձևով, հատուկ ռազմական գործողությունը շարունակվում է և կշարունակվի, որպիսի դա տեղի չունենա, ասել է Պեսկովը։ Ուկրաինական կողմը չի մեկնաբանել ռուսական Telegram ալիքների հաղորդագրությունները։ Մինչ այս գիշեր ինտենսիվ վրթիրակոծվել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքը, Կիևը սակայն պնդում է, թե բանակը խոցել է ռուսների բոլոր հրթիռները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօդային հրամանատարության տվյալներով անցած գիշերվա ընթացքում խոցվել է 6 կինժալ, 9 կալիբր թևավոր հրթիր և 3 Իսկանդեր ու S-400 հրթիր, ինչպես նաև 6 հարցակողական և 3 հետախուզական անօդաչու թռչող սարքեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը միջդեռ պնդում է, թե ռուսական հրթիռներից մեկին հաջողվել է խոցել Կիևում Patriot Zenit-հրթիռային համակարգը։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հաստատել է, որ հրթիռներից մեկի բեկորները ընկել են Կիևի կենտանաբանական այգու տարածքում, միաժամանակ նշել, որ աշխատողներն ու կենտանիները չեն տուժել։ Ռազմիդաշտում ամենաթեժ հատվածը մնում է Բախմուտը, որտեղ ուկրաինական ուժերը վերջին օրերին ոչ միայն պաշտպանվում են, այլև անցել են հակագրոհների և արդեն որոշ հաջողությունների հասել։ Բախմուտում կրվող ուկրաինացի զինվորականերն ասում են, լավատես են և համոզված, որ հաղթելու են։
Իհարկե, մենք լավատես ենք, մենք գիտենք, թե ինչ ենք անում, մենք գիտենք, թե ինչպես պետք է անենք մեր հարձակումը կամ պաշտպանությունը, մենք գիտենք, որ ի վերջո գուցե 2-3-5 տարի, չգիտեմ, մենք կհաղթենք այս պատերազմում։
Все мы люди. Все боимся.
Բոլորս էլ մարդ ենք, իհարկե, վախենում ենք, բայց եթե մենք չկրվենք, ով պետք է կրվի։
Если не мы, то кто?
Але вже і війська їхні теж закінчуються Вагнера.
Նրանց ձորքերը վերջանում են, Վագների վարձկանները վերջանում են։ Ընդամենը 1 ամիս առաջ նրանք շրջապատել էին գրեթե ամբողջ Բախմուտը։ Իսկ այժմ նրանք կանգնած են քաղաքի միայն մի հատվածի վրա, քանի որ այլևս չունեն այդպիսի ուժ։
А чому не страшно? Всім страшно.
Այդպես էլ ապրում ենք։
Սպասվող ուկրաինական լայն արձակ հակահարձակման ֆոնին նախագահ Զելենսկին անցած օրերին այցելել էր եվրոպական մայրաքաղաքներ՝ Լոնդոնը, Փարիզը, Բերլինը, խոստացել են Կիևին տրամադրել ռազմական օգնության նոր փաթեթներ հակահարձակման համար։ Խոսքը և տանկերի, և զրահամեքենաների, և հեռահար հրթիռների մասին է։ Ուկրաինան, սակայն, ավելին է ուզում։ Պաշտպանության նախարարության խորհրդական հյուրիսակը, մասնավորապես Պոլիտիկոյին, ասել է, Կիևը ցանկանում է դաշնակիցներից ստանալ 40-ից 50 F-16 կործանիչ, որոնցից հնարավոր կլինի 3-4 էսկադրիլա կազմել Ուկրաինայի երկինքը ռուսական ռմբակոծություններից պաշտպանելու համար։ Մեծ Բրիտանիան, Իտալիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան չեն կարող ամերիկյան այդ կործանիչները տրամադրել, սակայն Կիևը հույս ունի, որ նրանք կխրախուսեն դաշնակիցներին, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ն և Թուրքիան։ Ուկրաինան երկար ամիսներ է խնդրում է դաշնակիցներից իրեն տրամադրել ժամանակակից մարտական ինքնաթիռներ, առաջին հերթին F-16, սակայն դաշնակիցները մինչ այժմ մերժում են։ Սկզբում դա բացատրում են Ռուսաստանին անհարկի հրահրելու իրենց չցանկությամբ, հետո տեխնիկական եւ այլ դժվարություններով։ Ու թեև այս հարցում Կիևը դեռ արևմուտքից չի ստացել այնինչ կենսական նշանակություն ունի երկինքը պաշտպանելու համար, նախագահ Զելենսկի խորհրդականը կրկին խոսել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին ու վստահություն հայտնել, թե պատերազմից հետո մի քանի ամսվա ընթացքում Ուկրաինան Кстана Дашенькин антамакцелу равер.
Мы же понимаем, что во время войны никто нам не даст членство в НАТО.
Մենք հասկանում ենք, որ պատերազմի ժամանակ մեզ ոչ ոք ՆԱՏՕ-ին անդամակցություն չի տա։ Հասկանում ենք, որ հենց պատերազմն ավարտվի 3-ից 6 ամսում Ուկրաինայի անդամակցության պլանը հստակ կֆիքսվի։
3-6 месяцев.
Միխայել Պոդոլյակը նաև պնդել է, թե այսօր Ուկրաինայի անդամակցությանն ամենաշատ ընդդիմացող երկիրը Հունգարիան։ Պատերազմից հետո արագ կփոխի դիրքորոշումը։ Գերմանական Deutsche Welle-ի հետ զրույցում Պոդոլյակը պնդել է, թե Բուդապեշտը միակն է ՆԱՏՕ-ում, որ դեմ է Կիևի անդամակցության։ Գերմանիա անցկացված վերջին հարցումները սակայն փաստում են, որ Եվրամիության առաջատար այդ երկրում ևս բնակչության մեծամասնությունը դեմ է Ուկրաինայի անդամակցությանը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին։ Ավելին, գերմանացիների 55%-ը կողմ է, որ Կիևի և Մոսկվայի միջև բանակցություններ սկսվեն պատերազմի դադարեցման շուրջ, և միայն 28%-ն է դեմ այդ գաղափարին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ցանանգներ տեղափոխվենք, որտեղ պետական պարտքի շուրջ տարաձայնությունները չեն հանգուցալուցվում։ Գործադիրն առաջարկում է բարձրացնել վերին շեմը, օրենսդիրը նախապայմաններ է դնում։ Սահմանված ժամկետը մոտենում է ավարտին, ընդհանուր հայտարարի բացակայության պայմաններում ամերիկյան տնտեսությունը կարող է ցնցումների ենթարկվել, վնասհասցնելով նաև համաշխարհային ֆինանսական շուկային։ Արմեն Քոլոյանը հետևում խնդրի շուրջ զարգացումներին։
Քաղաքական տնտեսական ասպարեզում կա մի թևավոր խոսք, երբ Ամերիկան փռշտում է, ամբողջ աշխարհն է մրսում։ Այդպես էր 2008-ին ամերիկյան ֆինանսական ճգնաժամի պարագայում, որը հանգեցրել է համաշխարհային տնտեսական անկման։ Մոլորակին մի ամբողջ տասնամյակ էր պետք ուշքի գալու համար, և հիմա հնարավոր է, որ օվկիանոսից անդին որոտա մի այնպիսի փռշտոց, որ առնվազն տեսականորեն կարող է աղետալի դառնալ համայն աշխարհի տնտեսության համար։ Դրա անունն է դեֆոլտ։ Խոսքը աստղաբաշխական գումարի 31 տրիլիոն 400 միլիարդ դոլարի պարտքի մասին է։ Դա է ԱՄՆ-ի պետական պարտքը։ Ամեն անգամ, երբ գործադիրի միջոցները սպառվում են, օրենսդիրը թույլատրում է նոր պարտք գրանցել և բարձրացնում է դրա վերին շեմը։ Ֆինանսների նախարարությունը դեռ ունի նախապես կուտակած միջոցներ, բայց առանց նոր պարտքի դրանք ամռանը կսպառվեն։ Նշենք, որ խոսքը այսպես կոչված շատդաունի կառավարության ֆինանսավորման ընդհատման մասին ինչ է, այն որպես կանոն մի քանի օր է տևում, իսկ այս անգամ առկա է բոլոր վճարումների դադարեցման վտանգ։ Ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենը Ճապոնիայում մեծ յոթնյակի երկրների ֆինանսների նախարարների հավաքում զգուշացրել է, որ դեֆոլտի հետևանքները աղետալի կլինեն ոչ միայն Ամերիկայի, այլև աշխարհի համար, և կոչ է արել կոնգրեսին բարձրացնել պարտքի վերին շեմը։
It raises questions about our ability to defend our national security interests.
Դեֆոլտը նաև հարցականի տակ կդնի ազգային շահերը պաշտպանելու ԱՄՆ-ի կարողությունը, ասել է նախարարը։ Սիրում են, թե ատում են ամերիկան աշխարհում, այս հարցում ոչ թե դա է կարևոր, այլ մոլորակի ֆինանսական համակարգի վստահությունը, որ ամերիկացիները դոլարով իրենց պարտավորությունների նկատմամբ երբեք դեֆոլտ չեն հայտարարի։ Իրենք են տպում դոլարը, իրենք էլ հարկ լինի նոր միլիարդներ կթողարկեն։ ԱՄՆ-ի պետական պարտքը աշխարհի գլխավոր պահուստային ակտիվն է։ Աշխարհում խնայողությունների մոտ 60%-ը դոլարով է, 20%-ը եվրոյով, 5%-ը ճապոնական իենով և 3%-ը չինական յուանով։ Եվ խոշոր դերակատարները, Եվրոպական միությունը, Ճապոնիան, Չինաստանը բնավ չեն ցանկանա այդ թեկուզ վիճահարույց, սակայն գործող համակարգի քայքայում։ Ավելին, մոլորակի խոշորությամբ երկրորդ և երրորդ տնտեսությունները, Չինաստանը և Ճապոնիան, համապատասխանաբար 1 տրիլիոն և 870 միլիարդ դոլար են ծախսել ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության թողարկած պետական պարտատոմսեր գնելու համար։ Դեֆոլտը լուրջ և երկարատև հետևանքներ կունենա։ Նույնիսկ ոչ թե դեֆոլտը, այլ դրա սպառնալիքը արդեն բավական է շուկաներում խուճապ առաջացնելու և մարդկանց գրպանին հարվածելու համար։ Ֆինանսական շուկաները կկորցնեն վստահությունը Ամերիկայի նկատմամբ, վարկերը կթանկանան, դոլարի փոխարժեքը կնվազի, կարծիք են հայտնել Սպիտակ տան տնտեսագետները։ Թվում է, թե ելքը հայտնի է բարձրացնել պետական պարտքի վերին շեմը, բայց դրա համար օրենսդիր մարմնի համաձայնությունն է պետք։ Ներկայացուցիչների տան մեծամասնությունը, հանրապետականները, հայտնել են, թե հավանություն կտան պայմանով, որ էապես կրճատվեն բյուջետային ծախսերը։ Նախագահ Ջո Բայդենը պատասխանել է, թե պատրաստ է քննարկել ծախսերի կրճատումը, սակայն օրենսդիրները պետք է թույլ տան առանց նախապայմանների բարձրացնել պարտքի վերին շեմը։ Այսօր ուշ երեկոյան պետք է վերստին հանդիպեն նախագահ Ջո Բայդենը եւ ներկայացուցիչների տան խոսնակ Քևին Մաքարթին։ Երեք խոսնակը ասել է, թե առայժմ տեղաշարժ չկա, նա քննադատել է նախագահին հարցը ձգձգելու համար։
I don't think we're in a good place. I know we're not. This ignoring the problem, thinking it's going to go away?
Լավ վիճակում չենք, գիտեմ, լավ վիճակում չենք, չի կարելի անտեսել խնդիրը, ենթադրելով, որ այն ինքն իրեն կլուծվի, ասել է Մաքարթին։ Նա նաև վկայակոչել է ֆինանսների նախարար Յելենին եւ եւս մեկ անգամ կշտամբել նախագահ Բայդենին։
We just had our secretary say June 1st we could run out of. We only have so many days left. The president decided to wait 100 days before he would negotiate.
Ֆինանսների նախարարն ասաց, որ հունիսի 1-ից փող չի լինի։ Մի քանի օր է մնում, իսկ նախագահը 100 օր է սպասել բանակցությունները սկսելու համար։ Բայդենը հրաժարվում է այդ թեմայով մանրամասն քննարկումներից։
It never is good to characterize a negotiation in the middle of a negotiation. I remain optimistic because I think we'll be able to do it.
Մի բան կա, որ վաղուց եմ սովորել։ Երբեք չի կարելի մեկնաբանել բանակցությունները, քանի դեռ դրանք ընթացքի մեջ են։ Ես լավատես եմ, հուսով եմ, որ հարցը կլուծենք, ասել է Բայդենը լրագրողներին։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ ողջում հաջողի երեկո։